SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ቤን ሰመሬን ሎሚ 3 ሰነ 2025 ዝተዳለው ሓጸርቲ ዜናታት SBS Tigrinya ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ኣባል ሰልፍ ግሪንስ ሴነተር ዶሮንዳ ኮክስ ነቲ ንሰልፋ ገዲፋ ናብ ሰልፊ ለበር ብምቕያራ ሰልፍ ግሪንስ ሓዘኑ ገሊጹ። ሰበ ስልጣን ፌደራል ኣቑሑ ዝፀዓና ናይ ጥዕነት ማኻይን ናብ ትግራይ ከይኣትዋ ከልኪልዎን ድሕሪ ምፅናሕ ጉዕዘን ከም ዝቐፀላ ተፈሊጡ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝተሓተ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ናይ 3.5 ወሳኺ መሃያ ክግበር ፌር ዎርክ ኮሚሽን ኣሚሙ። ኣብ ናይ ምዕራብ ኣውስትራልያ ኣባል ሰልፊ ግሪንስ ነበረት ሴናተር ዶሮንዳ ኮክስ ነቲ ሰልፊ ሓዲጋ ናብ ሰልፊ ለበር ብምፅምባራ ዝወሰደቶ ውሳነ ከም ዝጓሃየ ሰልፊ ግሪንስ ገሊፁ። ኣብ 2021 ንመጀመርታ ግዜ ናብ ባይቶ ሴነት ተመርፀት ሚስ ኮክስ ነቲ ኣብ ግሪንስ ዝነበረ ሃጓፍ ክትመልኦ እኳ እንተተመርፀት እቲ ክብርታታ ግን ምስ ክብርታት ሰልፊ ለበር ዝያዳ ከም ዝሳኒ ገሊፃ። ሚስ ኮክስ ነታ ሓዳሽ መራሒት ሰልፊ ግሪንስ ላሪሳ ዋተርስ ዝገበረቶ ውሳኔ ቅድሚ 9 ደቃይቕ ንህዝቢ መንጋርያ ኣፍሊጣታ። ካብ 18 ክሳብ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ካብ 3 ልዕሊ 1 ኣውስትራልያውያን ሰብኡት ኣብ ሂወቶም ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መፃምድቶም መጥቃዕቲ ግህሰት ከም ዝፍፅሙ ሓድሽን ኣገዳስን ምፅናዕቲ ኣረጋጊፁ። ብዘ ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ፋሚሊ ስታዲስ ዝቐረበ ፀብፃብ ከም ዝሕብሮ ኣብ 2013-14 ደጊሙ ድማ ኣብ 2022 ኣብ ሰብኡትን ኣወዳትን መፅናዕቲ ከም ዝገበረን መጠን እቲ ግህሰት ኣዝዩ ከም ዝወሰኸን ኣረጋጊፁ ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝተሓተ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ናይ 3.5 ወሳኺ መሃያ ክግበር ፌር ዎርክ ኮሚሽን ኣሚሙ። እዚ ለውጢ እዚ ንሓደ ካብ 5 ኣውስትራልያውያን ሰራሕተኛታት ካብ ሓደ ሓምለ ጀሚሩ ዓብ ፅልዋ ክገብር እዩ። ሰበ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣቑሑ ዝፀዓና ናይ ፅዕነት መኻይን ናብ ትግራይ ከይኣትዋ ከልኪልዎን ድሕሪ ምፅናሕ ጉዕዘን ከም ዝቐፀላ ተፈሊጡ። እቲ ምክልካል ዝተገብረ ንብረትን ቀረብን ካብ ደቡባት እቲ ክልል ወፃኢ ብኮንትሮባንድ ብዘይሕጋዊ መገዲ ይሽየጣሉ ብዝብል ምክንያት እዩ ነይሩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ግብሪ ወይ ታሪፍ ክውሰኸለን ዝተባሃለ ሃገራት ንምዝራብ ደረት ግዜ ሓንፂፁ። ምምሕዳር ትራምፕ ፅባሕ 4 ሰነ ሃገራት ነቲ ብሉፅ ናይ ንግዲ ስምምዕ ዝብልኦ ከቕርባ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ገይሩ ሰሪዕዎ ኣሎ። ኣብ ናይጀርያ ብሓሙስ ድሕሪ ዘጋጠመ ቀታል ውሕጅ ቁፅሪ ዝሞቱ ልዕሊ 200 ከም ዝበፅሐ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም። ኣብ ሰሜናዊ ማእከላይ ግዝኣት ኒጀር ኣብ ትርከብ ከተማ ሞኩዋ ንዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ስዒቡ ካልኦት 500 ሰባት እውን ድሃዮም ጠፊኡ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ሰላም ነበር ታየ ደንደኣ ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ካብ መንበር ገዝኡ ተወሲዱ ከም ዝተኣስረ ተፈሊጡ። እዚ ዝኾነ ድሕሪ ሰዓታት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ተኸሲሱሉ ዝነበረ ክስታት መሊሱ ክመልሶ ድሕሪ ምውሳን እዩ። ጠበቁ ንታየ ደንደኣ ንኣዲስ ስታንዳርድ ከም ዝገለጾ እቲ ማእሰርቲ ከባቢ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ከም ተፈፀመ ንግሆ ማለት ከባቢ ሰዓት 11 ቅድሚ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበሉ ምስኡ ከም ዝነበረ ዝገለፀ እቲ ጠበቃ እቲ እስቱር ምስቲ ብቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ውሳነ ብዝተሓሓዝ ከም ዘይኮነ ገሊፁ። ፖሊስ ፌደራል ድማ ኣቶ ታየ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምእታዉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ከዘራርቦ ከም ዝደሊ ገሊፁ ከም ዝወሰዶ ተፈሊጡሎ። ማክስማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ዜናታት ቅድሚ ዛምና ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም። ኣባል ሰልፊ ግሪንስ ሴነተር ዶሪንዳ ኮክስ ንሰልፊ ኣገዲፋ ናብ ሰልፊ ለበር ብምቕያራ ሰልፊ ግሪንስ ሓዘኑ ገሊፁ። ሰበ ስልጣን ፌደራል ኢትዮጵያ ኣቑሑ ዝፀዓና ናይ ፅዕነት መኻይን ናብ ትግራይ ከይኣትዋ ከልኪሎም ድሕሪ ምፅናሕ ጉዕዘአን ከም ዝቕፅላ ተፈሊጡ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝተሓተ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ናይ 3.5 ወሳኺ መሃያ ክግበር ፌር ዎርክ ኮሚሽን ኣሚሙ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።